់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតក្នុងខណៈនេះសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ពីខ14តទៅរហូតដល់ជំពូក10ខ1ដល់ខ8ក្នុងជំពូក9យើងសិក្សាអំពីអាវថ្មីស្ដីពីអំពើសុចរិតដែលព្រះគ្រីប្រទានមកមនុស្សលោកព្រមទាំងការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលមានការប្រោះជំងឺផ្សេងផ្សេងនិងការប្រោះឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញរីឯជំពូក10វិញបរិយាយអំពីការដែលព្រះអង្គបញ្ជូនសិស្សទ្រង់ទាំង12ឲ្យចេញទៅនិងសេចក្តីដែលអ្នកទាំង12ត្រូវនិយាយចាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ14ដល់ជំពូក10ខ1ដល់ខ8ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចពីថង់ស្បែកចាស់និងថង់ស្បែកថ្មីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ14នៅគ្រានោះពួកសិស្សរបស់យូហានក៏មកឯទ្រង់ទូលថាហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំនិងពួកផារ៉ាស៊ីតមតែញយញយតែពួកសិស្សទ្រង់មិនដែលតមសោះដូច្នេះសិស្សរបស់លោកយ៉ូហានបាបទីសដែលមានលោកអនត្រេនិងលោកហ្វីលីបចេះតែសង្កេតមើលសកម្មភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជានិច្ចកាលមានសិស្សរបស់លោកយ៉ូហានខ្លះបានលាន់មាត់ថាកន្លងមកមិនដែលមានការកើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះទេហើយហេតុការទាំងនោះមិនដឹងជាមានអ្នកណាដឹងថាមកពីហេតុអីដែរទេដោយដែលយើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាលោកយ៉ូហានបាបទីសជាហោរាប្រភេទព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែលោកបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៅកិច្ចការរបស់លោកជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពីព្រោះលោកគឺជាអ្នកប្រកាសប្រាប់អំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលត្រូវយាងមកហោរាម៉ាឡាគីបានទាយទុកជាមុនថានឹងមានទូតចេញមករៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯទូតនោះគឺជាលោកយ៉ូហានបាបទីសដែលមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមកនេះដើម្បីរៀបចំផ្លូវធំថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតទ្រង់យាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីពេលដែលលោកយ៉ូហានបានប្រកាសដំណឹងល្អគឺព្រះយេស៊ូវបានយាងមកជួបលោកដូចដែលបានទាយទុកមែនព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ15ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាកំពុងតែប្តីថ្មោងថ្មីនៅជាមួយគ្នានោះតើសម្លាញ់នៃគាត់នឹងធ្វើទឹកមុខព្រួយបានឬទេប៉ុន្តែនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលប្តីនឹងត្រូវដកយកចេញពីគេទៅនៅគ្រានោះទើបគេនឹងតមអាហារវិញសប្តាហ៍នេះមានការអធិស្ឋានតមនៅតែមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែទោះបីជាទង្វើនេះគឺជាកិច្ចល្អប្រសើរជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនបង្គាប់ឲ្យយើងត្រូវតែតមនោះទេនៅពេលដែលលោកអ្នកតមនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកត្រូវតែប្រែទាំងកាយទាំងចិត្តនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ពីព្រោះកិរិយាបែបនេះសំដែងថាយើងត្រូវការព្រះគុណនិងជំនួយពីព្រះអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះហើយគឺជាអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃការអធិស្ឋានតមនៅពេលនេះយើងសូមស្ដាប់នៅសេចក្តីពន្យល់អំពីមានការបដូរផ្លាស់ក្រឹតក្រមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកជាព្រះគុណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ16និងខ17គ្មានអ្នកណាដែលយកកំណាត់សម្ពុតថ្មីមកប៉ះអាវចាស់ទេត្បិតកំណាត់ថ្មីនោះនឹងហែកអាវចាស់ចេញហើយរំហែកនោះនឹងរឹងរឹតតែអាក្រក់ជាងទៅទៀតក៏មិនដែលមានអ្នកណាដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះថង់ស្បែកនឹងធ្លាយហូរស្រាទំពាំងបាយជូរចេញអស់ហើយទាំងថង់នោះក៏ត្រូវខូចខាតដែរគឺគេតែងដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញនោះទើបទាំងពីរបានគង់នៅព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាក្រឹតវិន័យចាស់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះព្រះអង្គយាងមកមិនមែនដើម្បីបន្តអនុវត្តក្រឹតវិន័យចាស់តទៅមុខទៀតទេគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីប្រទានឲ្យយើងមានអាវថ្មីគឺជាអាវនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលគ្រាន់តែជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែមួយប៉ុណ្ណោះសម័យដើមគេប្រើថង់ស្បែកសម្រាប់ដាក់ស្រាដូចជាសប្តាហ៍ដែលគេប្រើដបយ៉ាងដូច្នោះដែរថង់ស្បែកគឺធ្វើអំពីស្បែកសត្វប ្រោះម្ចាស់បានបង្រៀនយើងថាការណាយកស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីទៅដាក់នៅក្នុងថង់ស្បែកថ្មីថង់នោះត្រូវរីកទៅតាមកម្លាំងរបស់ស្រាថ្មីថង់ស្បែកចាស់ធ្លាប់រីករួចទៅហើយបានជានៅពេលដែលគេយកស្រាថ្មីទៅដាក់នៅក្នុងថង់ស្បែកចាស់កម្លាំងស្រាថ្មីនឹងធ្វើឲ្យថង់ស្បែកចាស់នោះរហែកខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅរីឯស្រាថ្មីនោះក៏ត្រូវកំពប់ខ្ចាយទៅដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីដេប៉ះថង់ស្បែកចាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យថង់ស្បែកថ្មីព្រមទាំងអ្វីៗសុទ្ធតែថ្មីទាំងអស់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់នៅការបដូរផ្លាស់រវាងទង្វើចាស់និងផ្លូវថ្មីលោកយ៉ូហានក៏បានសរសេរថាត្បិតបੰដាក្រឹតវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែឯព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ17នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសស្ត្រីម្នាក់បានជាព្រមទាំងប្រោសឲ្យក្មេងម្នាក់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញខាងក្រោមនេះគឺជាការអស្ចារ្យទី8និងទី9ដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ18កំពុងដែលទ្រង់មានបន្ទូលនឹងគេពីដំណើរទាំងនោះស្រាប់តែមានមេសាឡាម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថាកូនស្រីរបស់ទូលបង្គំទើបនឹងស្លាប់អំបញ្ញមិញសូមទ្រង់មេត្តាយាងទៅដាក់ព្រះហស្ថលើវានោះវានឹងរស់ឡើងវិញសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខនេះក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាដែរលោកលូកាបានសរសេរថានោះឃើញមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាយរ៉ុសជាមេសាលាប្រជុំគាត់មកទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យយាងទៅផ្ទះគាត់ព្រោះគាត់មានកូនស្រីតែមួយអាយុប្រហែល12ឆ្នាំមានជំងឺឈឺចិត្តស្លាប់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក8ខ41និងខ42ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងកំពុងតែទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបាវបំរើរបស់មេសាលាប្រជុំនោះបានជម្រាបលោកថាកូនស្រីបានផុតដង្ហើមបាត់ទៅហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ19ព្រះយេស៊ូវក៏ក្រោកឡើងយាងទៅតាមព្រមទាំងពួកសិស្សទ្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមលោកយ៉ាយរ៉ុសសំដៅទៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះមានហ្វូងមនុស្សជាច្រើនដែលដើរតាមទ្រង់ទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ20រីឯមានស្ត្រីម្នាក់នាងមានជំងឺធ្លាក់ឈាមអស់12ឆ្នាំមកហើយនាងបានចូលមកពីក្រោយពាល់ជាយព្រះពស់ទ្រង់បើយើងសង្កេតមើលអត្ថបទខាងលើយើងឃើញថាមានហេតុការណ៍ពីរប្រភេទដែលកើតឡើងស្របគ្នាកូនស្រីនោះមានអាយុ12ឆ្នាំរីឯស្ត្រីដែលមានជំងឺធ្លាក់ឈាមនោះក៏ឈឺអស់12ឆ្នាំដែរចំពោះកូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំនោះពន្លឺដែលនាងមាន12ឆ្នាំកន្លងមកត្រូវរលត់បាត់នៅពេលនេះឯងចំណែកឯសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ស្ត្រីដែលមានជំងឺធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំមកហើយត្រូវបានធូរស្បើយនៅក្នុងពេលនេះដែរត្រង់នេះធ្វើឲ្យយើងឃើញមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងពន្លឺហើយនឹងងងឹតនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវមិនបានពាល់ស្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែគឺជាស្ត្រីរូបនោះដែលមកពាល់ជាព្រះពស់របស់ទ្រង់ទៅវិញការព្យាបាលដល់ស្ត្រីរូបនេះមានលក្ខណៈមិនដូចជាទម្លាប់ដែលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺដទៃទៀតនោះទេស្ត្រីរូបនេះជឿជាក់លើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានជានាងលូកដៃទៅពាល់ព្រះពស់របស់ព្រះយេស៊ូវជំនឿរបស់នាងធ្វើឲ្យរោគគីរបស់នាងបានជាសះស្បើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ21និងខ22ដោយគិតក្នុងចិត្តថាបើគ្រាន់តែពាល់ជាយព្រះពស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះនោះនឹងបានជាហើយឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់បែរទៅឃើញនាងក៏មានបន្ទូលថាចូលសង្ឃឹមឡើងកូនអើយសេចក្តីជំនឿរបស់នាងបានជួយសង្គ្រោះនាងហើយនាងក៏បានជាចាប់តាំងពីវេលានោះមកបណ្ឌិតលូកាក៏បានកត់ត្រានៅព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីរូបនោះបន្ទាប់មកទៀតទ្រង់បន្តព្រះរាជដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកយ៉ាយរ៉ុសព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ23និងខ24រួចកាលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមេសាឡាបានឃើញពួកអ្នកផ្លុំខ្លុយនិងមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែឆោឡោនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលថយចេញទៅត្បិតនាងក្រមុំនេះមិនមែនស្លាប់ទេនាងគ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុណ្ណោះតែគេសើចចំអកឲ្យទ្រង់នៅក្នុងគណៈដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដល់ផ្ទះមេសាឡាប្រជុំនោះមានមនុស្សច្រើនកកកនាំគ្នាយំសោកស្ដាយស្រណោះចំពោះក្មេងនោះពីព្រោះនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានាងគ្រាន់តែដេកលក់ទេពួកអ្នកដែលឮទាំងបានម៉ានក៏នាំគ្នាសើចចំអកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកយ៉ាយរ៉ុសនេះมันមាននរណាម្នាក់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងប្រោសមនុស្សស្លាប់នេះឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេប៉ុន្តែចំពោះទ្រង់ការខ្វះជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះมันបានបង្អាក់ដំណើររបស់ព្រះអង្គឡើយគឺទ្រង់យាងសម្ដៅទៅកាន់កូនស្រីនោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ25លុះបណ្ដិញមនុស្សទាំងនោះទ ទៅក្រៅទាំងអស់ហើយនោះទ្រង់យាងចូលទៅចាប់ដៃនាងរួចនាងក៏ក្រោកឡើងហេតុការណ៍នេះគឺជាការប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដំបូងបង្អស់ដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អមានការប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញ3ករណីបណ្ឌិតលូកាបានកត់ត្រារឿងមួយនោះលំអិតជាងលោកម៉ាថាយលោកលូកាបានកត់ត្រាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រោសកូនស្រីនេះឲ្យបានរស់ឡើងវិញដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងក្នុងការប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទាំងអស់ទ្រង់សុទ្ធតែមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សស្លាប់ទាំងនោះផ្ទាល់តែម្ដងការអស្ចារ្យទាំងពីរនេះជាករណីដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវល្បីរន្ទឺសុសសាយនៅជុំវិញស្រុកភូមិនោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ26រឿងនោះបានល្បីខ្ចរខ្ចាយទូទៅពេញពាសក្នុងស្រុកនោះឯងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសឲ្យមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់បានភ្លឺឡើងវិញការនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យទី10ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រោសឲ្យភ្នែកមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់បានភ្លឺឡើងវិញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ27កំពុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចេញពីទីនោះទៅនោះមានមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់តាមទ្រង់ទាំងស្រែកថាឱព្រះរាជបុត្រាលួងដាវីតអើយសូមទ្រង់ប្រោសមេត្តាដល់យើងខ្ញុំផងមនុស្សខ្វាក់ទាំងពីររូបនេះបានហៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថារាជបុត្ររបស់ក្សត្រដាវីតដំណឹងល្អរបស់លោកម៉ាថាយសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវជារាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ28ដល់ខ30កាលបានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬទេអ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពាល់ភ្នែកគេដោយបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចោះភ្នែកគេក៏បានភ្លឺឡើងរួចទ្រង់ហាមផ្ដាច់ថាណែកុំឲ្យអ្នកណាដឹងការនេះឲ្យសោះណាម្ដងនេះយើងឃើញទៀតហើយថាព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យអ្នកខ្វាក់ពីរអ្នកប្រាប់រឿងរបស់គាត់ដល់អ្នកផ្សេងទៀតទេពីមុនព្រះអង្គបានហាមដល់អ្នកដែលកើតភ្លុងបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះអង្គហាមមិនឲ្យប្រាប់ការអស្ចារ្យទាំងនោះឲ្យអ្នកឯទៀតដឹងពីព្រោះទ្រង់មិនចង់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនប្រជ្រៀតមកកាន់ព្រះអង្គដែលនាំមិនឲ្យទ្រង់សម្រេចកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គបាននោះឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ31តែកាលគេចេញទៅហើយនោះក៏ផ្សាយប្រាប់ពីទ្រង់សុសសាយពេញក្នុងស្រុកនោះប៉ុន្តែមនុស្សខ្វាក់ទាំងពីររូបនេះមិនអាចទប់សេចក្តីអំណររបស់ពួកគាត់បានពួកគាត់ចេះតែដើរនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃទៀតទៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សគោនិងអ្នកមានអរិយជលការនេះគឺជាការអស្ចារ្យលើកទី11ហើយមានមនុស្សម្នាក់ត្រូវអរិយជលតែទ្រង់ប្រោសឲ្យគាត់ជាការដេញអរិយចេញពីមនុស្សនេះគឺកើតមានឡើងជាលើកទី3បើយើងនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក8និងជំពូក9ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ32និងខ33កំពុងដែលអ្នកទាំងពីរចេញទៅនោះមានគេនាំមនុស្សកោដែលមានអរិយចូលមកឯទ្រង់រួចកាលបានដេញអរិយចេញហើយនោះមនុស្សកោបាននិយាយឡើងបានឯបណ្ដាមនុស្សទាំងប៉ុន្មានគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យថាមិនដែលឃើញមានយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលសោះឡើយសូមបានសង្កេតមើលអំពីប្រតិកម្មរបស់ពួកអាចារ្យនិងពួកផារ៉ាស៊ីចំពោះហេតុការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសជំងឺដល់អ្នកឈឺគ្រប់ប្រភេទព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ34តែពួកផារ៉ាស៊ីនិយាយឡើងថាអ្នកនេះដេញអរិយដោយសារតែមេអរិយទេពួកមេដឹកនាំសាសនាទាំងនេះមិនបានចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវអំពីដំណើរដែលទ្រង់ធ្វើឲ្យមនុស្សកោបាននិយាយកើតឲ្យមនុស្សខ្វាក់មើលឃើញឬមួយក៏ឲ្យមនុស្សពិការដើរកើតនោះឡើយគឺគេចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាព្រះយេស៊ូវប្រើអំណាចសាតាំងដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ35ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏យាងទៅដល់គ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិព្រមទាំងបង្រៀននៅក្នុងសាលាប្រជុំទាំងប៉ុន្មានហើយប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរទ្រង់ក៏ប្រោសអស់ទាំងជំងឺរោគានិងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យបានជាយើងឃើញឃ្លាដំណឹងល្អពីនគរហើយនឹងដំណឹងល្អនៃព្រះគុណគឺមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមានដំណឹងល្អពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះដែរដំណឹងល្អទាំងពីរនេះរួមគ្នាមកជាដំណឹងល្អតែមួយប៉ុន្តែគ្រាន់តែដំណឹងល្អមួយមានលក្ខណៈម្យ៉ាងហើយដំណឹងល្អមួយទៀតមានលក្ខណៈម្យ៉ាងទៀតដំណឹងល្អពីនគរគ្រាន់តែជាការប្រកាសប្រាប់ថានគរព្រះជិតមកដល់ហើយមានន័យថាចូលឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបប្រុងប្រៀបដើម្បីទទួលខ្សាត់ដែលត្រូវយាងមកដើម្បីសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនេះហើយគឺជាដំណឹងល្អពីនគររីឯដំណឹងល្អនៃព្រះគុណវិញមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់ក៏ប្រោសអស់ទាំងជំងឺរោគានិងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនដែលបានជា នៅទីនេះយើងឃើញថាលោកម៉ាថាយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះយេស៊ូវបានប្រោសជំងឺឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានជាសះស្បើយនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយនោះអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមិនដែលសង្ស័យពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនោះទេពីព្រោះហេតុការណ៍ទាំងនោះសុទ្ធតែបានឃើញច្បាស់នៅចំពោះភ្នែកសេចក្តីដែលបានរៀបរាប់ទាំងបានមកខាងលើនេះគឺជាដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សដែលហ៊ានអះអាងថាគេមានអំណោយទានមកពីព្រះដើម្បីប្រោសជំងឺឲ្យមនុស្សជាច្រើនរយពាន់អ្នកបានជាឡើងវិញលោកបណ្ឌិតចនម៉ាគីជឿថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះมันមានជនណាម្នាក់ដែលអាចទទួលអំណោយទានប្រោសជំងឺឲ្យជាដូចដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែมันមិនមានន័យថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះมันដែលមានការប្រោសឲ្យជាដូចដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រោសឡើងនោះទេនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលទទួលការប្រោសឲ្យជានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានយ៉ាងច្រើនបំផុតម្នាក់គត់ដែលទទួលការប្រោសឲ្យជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអ្នកដែលបានប្រោសឲ្យជាពិតប្រាកដនោះมันបានជាខាងអំពើបាបរបស់គាត់ទេផ្ទុយទៅវិញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រោសមនុស្សជំងឺមនុស្សមានរោគគាពិការរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់តើសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សជំងឺដែលទទួលការប្រោសឲ្យជាដែរឬក៏អត់យើងសូមឆ្លើយថាពិតជាមានមនុស្សដែលទទួលបានការប្រោសឲ្យជាមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទទួលការប្រោសឲ្យជាទាំងនោះគឺជាពួកដែលអធិស្ឋានអំពាវនាវសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់តែម្ដងយើងជឿជាពិតប្រាកដថាព្រះចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវមានឥទ្ធិពលនៅថ្ងៃម្សិលមិញក៏ដូចជានៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកដែរយើងមានទំនុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវទាំងស្រុងតែម្ដងឆ្លៀតពេលនេះយើងក៏ចង់បញ្ជាក់នូវជំហររបស់យើងស្ដីអំពីដំណើរដែលមនុស្សមានជំងឺអ្នកឈឺគ្រប់រូបត្រូវស្វែងរកវិធីព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកយល់ថាគ្រូពេទ្យគ្រប់រូបមានព្រំដែននៅក្នុងការព្យាបាលដែរចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញមិនដែលមានព្រំដែនក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សទេប៉ុន្តែយើងជឿថាទ្រង់មានបំណងប្រហាក់រតីល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកឈឺគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវប្រោសអ្នកឈឺណាដែលទ្រង់យល់ថាជាការល្អសម្រាប់អ្នកឈឺរូបនោះទ្រង់មិនប្រោសអ្នកឈឺណាដែលទ្រង់យល់ថាអ្នកឈឺនោះត្រូវឈឺទើបល្អជាងមានសុខភាពល្អឡើយដូច្នេះហើយទោះបីជាមនុស្សជំងឺនោះបានជាឬក៏មិនជាក្រោយពេលដែលធ្វើការស្វែងរកគ្រូពេទ្យហើយយើងត្រូវទុកចិត្តលើព្រះថាទ្រង់មានផែនការប្រសើរបំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលមានជំងឺរូបនោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ36កាលទ្រង់ឃើញហ្វូងមនុស្សហើយនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់គេត្បិតគេល្វើយហើយខ្ចាត់ខ្ចាយដូចហ្វូងឈាមដែលឥតអ្នកគង្វាលព្រះយេស៊ូវមានព្រះទ័យក្តួលអាណិតដល់មនុស្សលោកណាស់ព្រះអង្គចង់បានបំផុតពីអ្នកដឹកនាំគ្រប់ប្រភេទទោះបីស្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីទោះបីជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក៏ដោយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំទាំងនោះមានចិត្តជាអ្នកខ្វៀលដល់អ្នកដែលខ្លួនដឹកនាំលោកម៉ូសេនិងព្រះបាទដាវីតសុទ្ធតែជាអ្នកដែលធ្លាប់ខ្វៀលហ្វូងសត្វមុនដែលព្រះអង្គម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យគាត់ទាំងពីរមកដឹកនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានទូលសូមឲ្យមានមនុស្សចូលមកជួយធ្វើការនៅក្នុងជំរករបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះបានបញ្ជូនមនុស្សដែលមានចិត្តធ្វើជាអ្នកគង្វាលដល់រាជរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យយើងនាំគ្នាអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យចិត្តយើងមានសេចក្តីក្តួលអាណិតដល់មនុស្សដែលកំពុងតែបាត់បង់ផងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ37និងខ38បានជាទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចម្រូតធំណាស់តែមានអ្នកច្រូតតិចទេដូច្នេះចូលសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃចម្រូតឲ្យទ្រង់ចាត់អ្នកច្រូតមកក្នុងចម្រូតទ្រង់ព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងខខាងលើនេះមុនដែលទ្រង់បញ្ជូនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពេលដែលលោកអ្នកអធិស្ឋានសូមអ្វីមួយលោកអ្នកត្រូវតែមានឆន្ទៈដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីដែលលោកអ្នកកំពុងតែទូលសូមដល់ព្រះផងឯពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាដែរកំពុងដែលគេទូលសូមឲ្យព្រះអង្គបញ្ជូនអ្នកចម្រូតនោះមកព្រះអង្គបានបញ្ជូនគេឲ្យទៅច្រូតជាមុនសិនលោកអ្នកមិនគួរភ្លេចសក្តីពិតមួយនេះឡើយលោកគ្រូគង្វាលមួយរូបបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលកសិករមួយរូបអធិស្ឋានសូមឲ្យស្រូវគាត់បានផលនោះព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបថាអាមែនត្រូវយកនឹងគាត់ទៅភ្ជួរដីផងយើងផ្ទាល់ជឿថាលោកអ្នកមិនត្រូវអធិស្ឋានសូមអ្វីមួយសោះបើលោកអ្នកគ្មានឆន្ទៈនឹងយកសំណូមពរអធិស្ឋាននោះមកអនុវត្តក្នុងខ្លួនជាមុនសិនពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក10ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាការបញ្ជូនសិស្សទ្រង់ទាំង12អ្នកឲ្យចេញទៅការដែលអ្នកទាំង12ត្រូវនិយាយហេតុការដែលសិស្សទ្រង់ត្រូវទទួលខ្នាតជីវិតរស់នៅរបស់ពួកសិស្សជំពូក10នេះគឺបន្តនិយាយអំពីចលនាដែលរីកធំឡើងនៅក្នុងដំណឹងល្អតាមរយៈលោកម៉ាថាយព្រះយេស៊ូវបង្រៀនច្បាប់សីលធម៌រួចហើយទ្រង់ចុះពីលើភ្នំនោះដើម្បីបង្ហាញចេស្តាដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គទាំង12រូបទ្រង់បានបញ្ជូនពួកសិស្សដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរស្ថានសួគ៌សັບទីកន្លែងនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែល ួកសិស្សទាំង12នាក់មិនមែនទៅរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គទៀតទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែដើរតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានយាងរួចទៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់មានអំណាចអាចធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនសិស្សទាំង12នាក់ឲ្យចេញទៅព្រះអង្គលែងហៅគេថាជាសិស្សទៀតហើយគឺទ្រង់ហៅគេថាជាសាវកដែលប្រែថាជាទូតរបស់ព្រះអង្គវិញក្នុងគណៈដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងជំពូក10នេះសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំដែរថាក្រុមខុសឆ្គងក៏យកជំពូកនេះមកធ្វើជាអំណាចដើម្បីបញ្ជូនអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់ពួកគេឲ្យចេញទៅដែរប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាគ្រីស្ទបរិស័ទទូទៅត្រូវយកសេចក្តីបង្គាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក10នេះមកអនុវត្តនៅក្នុងព្រំដែនកាលៈទេសៈនិងស្ថានភាពដែលមាននៅក្នុងជំពូកនេះតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះគឺมันអាចយកទៅអនុវត្តក្រៅអំពីបរិបត្តិនេះបានឡើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការបញ្ជូនសិស្សទ្រង់ទាំង12នាក់ឲ្យចេញទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ1កាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12នាក់មកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអរិយអសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគគានិងជរាពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងព្រះអង្គប្រទានអំណាចដល់ពួកសិស្សដើម្បីបញ្ជាក់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាពួកអ្នកទាំងនេះបានចេញពីព្រះអង្គទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ2ដល់ខ4រីឯពួកសាវកទាំង12នាក់នោះដូចមានឈ្មោះខាងក្រោមនេះស្រាប់គឺមុនដំបូងមានស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុសមួយអនត្រេជាប្អូនគាត់មួយយ៉ាកុបជាកូនសេបេដេមួយនិងយូហានជាប្អូនគាត់មួយហ្វីលីបមួយបាថូឡូមេមួយថូម៉ាស់មួយម៉ាថាយជាអ្នកយកពន្ធមួយយ៉ាកុបជាកូនអាល់ផាយមួយលេបេដែលហៅថាថាដេមួយស៊ីម៉ូនជាសាសកាណានមួយហើយនឹងយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតជាអ្នកដែលបញ្ជូនទ្រង់មួយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីដែលអ្នកទាំង12ត្រូវនិយាយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ5និងខ6ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាត់ពួក12អ្នកនេះឲ្យទៅដែលផ្ដាំថាកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាបែរទៅតាមផ្លូវរបស់សាសដតីឬចូលទៅក្នុងទីក្រុងណាមួយរបស់សាសសាមារីឡើយចូលទៅឯជៀមបាត់បង់របស់វង្សានុវង្សនៃពួកអ៊ីស្រាអែលវិញខគម្ពីរខាងលើនេះបញ្ជាក់ថាយើងមិនត្រូវយកសក្តិបង្គាប់នេះមកអនុវត្តនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍នេះទេបើលោកអ្នកយកខគម្ពីរនេះមកអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកគ្រាន់តែទៅផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យពួកកូនជាមបាត់បង់នៅក្នុងវង្សានុវង្សពួកអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះឯងសក្តិបង្គាប់ដែលត្រូវជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទនោះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8នោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានប្រជេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងសេចក្តីបង្គាប់ដែលព្រះយេស៊ូវកំណត់ឲ្យពួកសាវកទាំង12នោះគឺកុំឲ្យចូលទៅទីក្រុងសាម៉ារីឡើយឬមួយក៏កុំឲ្យទៅទីក្រុងណាផ្សេងទៀតរបស់សាសដតីឡើយប៉ុន្តែចូលទៅឯជៀមបាត់បង់របស់វង្សានុវង្សនៃពួកអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯសេចក្តីដែលអ្នកទាំង12ត្រូវនិយាយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ7ហើយកំពុងដែលទៅនោះចូលប្រកាសប្រាប់ថានគរស្ថានសួគ៌ជិតដល់ហើយតើជិតដល់ហើយនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថានគរស្ថានសួគ៌ស្ថិតនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ក្សត្រមួយអង្គដែលយាងមកគង់កណ្ដាលចំណោមពួកជនជាតិនេះនៅចុងសតវត្សឆ្នាំ1800ទេវទូតផ្នែកគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរូបបានជឿថានៅក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំខាងមុខនេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យគ្រប់និកាយទាំងអស់សាងរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់សាងសង់រាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នឹងយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកជាលើកទី2វិញឯភារកិច្ចរបស់យើងដែលជាក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវហៅមនុស្សដែលទ្រង់បានហៅចេញពីលោកីយ៍នេះព្រមទាំងសម្ដែងលក្ខណៈរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទឲ្យលោកីយ៍ទាំងមូលដឹងទុកដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅពេញសកលលោកនេះទាំងមូលការតាំងរាជរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅលើលោកនេះមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំហើយនិងអស់លោកអ្នកទេនគរស្ថានសួគ៌គឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាគឺក្នុងគណៈដែលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ជូនសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យចេញទៅនោះទ្រង់បានឲ្យគេមានចេស្តាដូចជាព្រះអង្គដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ8ចូលប្រោសមនុស្សជំងឺឲ្យជាមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមនុស្សឃ្លងឲ្យជាស្អាតហើយដេញអរិយចេញផងអ្នករាល់គ្នាបានទទួលទទេត្រូវឲ្យទទេដែរយើងនៅតែប្រកាន់ថាបើលោកអ្នកអាចព្យាបាលជំងឺដតីទៀតបានលោកអ្នកត្រូវតែអាចប្រោសមនុស្សឃ្លងឲ្យបានជាប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដេញអរិយចេញពីមនុស្សលោកបានផងដែរ សប្តាហ៍នេះយើងចំណាំឃើញថាអ្នកដែលយកខ8មកអនុវត្តគឺមិនបានយកខ9មកប្រើផងទេខ8ចាំបាច់ត្រូវប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ9ពីព្រោះខទាំងពីរនេះมันអាចបំបែកចេញពីគ្នាបាននៅក្នុងបរិបទនេះឡើយដោយសារតែពេលវេលាកំណត់បានមកដល់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ